Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Alexandru Canțâr. Bine v-am regăsit în această zi de joi, 12 mai. Timpul probabil mai întâi, Serviciul Meteorologic al Statului prognozează un fel de incursiune a verii. Deja vremea devine tot mai fierbinte, ridicând prețul umbrei de sub frunzișul încă neîmplinit bine. În nord, valorile termice se vor regăsi între 25 și 27 de grade, în zona centrală între 26 și 28, iar maxima anunțată pentru sud va fi de chiar 29 Celsius. Pe cuprinsul acestei emisiuni, ce orizont de siguranță poate avea în față Republica Moldova aflată în preajma unui teatru de război? Pe ce sau pe cine poate conta un stat mic cu o linie a frontului la o aruncătură de obuz? Linia frontului, a cărei apropiere continuă să fie apreciată drept puțin probabilă, dar care nu poate fi totuși exclusă. De ce neutralitatea continuă să fie considerată o pavăză garantată la Chișinău, în timp ce țări mult mai bogate încep să o considere un lux greu de suportat? Ce interes ar avea Rusia să consume trupe și energie ca să vină să ocupe Republica Moldova? Și dacă logica împrejurărilor de acum ar exclude parcă extinderea războiului asupra teritoriului dintre Nistru și Prut, cel puțin, căror alte pericole ar urma să se preocupe să facă față autoritățile de la Chișinău? Punctul de vedere al istoricului și analistului politic de la București, Armand Goșu, în răspunsurile unui interviu ce urmează peste câteva minute. În continuare, Avril Haines, directoarea comunităților serviciilor de informații, a apreciat în cadrul unor audieri în Congresul Statelor Unite că Putin se pregătește pentru un conflict îndelungat, dorindu-și să ducă la îndeplinire obiective dincolo de Donbass. Printre aceste obiective ar fi și, citez, extinderea coridorului terestru către vest pentru a captura portul Odessa și a realiza conexiunea cu forțe din Transnistria, blocând accesul Ucrainei la mare. Dar Avril Haines a spus membrilor Congresului că, după cum consideră, este din ce în ce mai puțin probabil că rușii vor avea control deplin în Donbass sau că își vor extinde prezența militară până în Transnistria, în special dacă nu se va face o mobilizare generală a rezerviștilor. Cum reacționează însă autoritățile moldovene la asemenea declarații? De asemenea, ca în fiecare zi, temele predilecte ale presei online din Republica Moldova, așa cum au fost văzute de Iulian Ciocan. Așadar, cum vă spuneam, urmează acum un interviu cu istoricul și analistul politic de la București, Armand Goșu. O discuție despre ce a adus și poate aduce aflarea Republicii Moldova în preajma unui teatru de război. Colega noastră, Lina Grâu, l-a întrebat mai întâi de toate pe interlocutorul său care sunt diferențele de percepție asupra Rusiei pe care le sezizează la Chișinău pe de o parte și în România pe de altă parte, arii care, din punct de vedere geografic, sunt la distanță de doar câteva zeci de kilometri.
Această diferență e dată de faptul că România, printr-un șansă istorică, a devenit parte a clubului euroatlantic. Este membru deplin al NATO, de vreo 16 ani România, este membru a Uniunii Europene, ori între timp au ieșit noi generații de copii în România care s-au născut într-o Românie membru a clubului occidental și pentru care Rusia e undeva departe. E spre deosebire de dumneavoastră aici, unde Rusia e aproape, Rusia e pe stradă, e peste tot. Limba rusă, informațiile din surse ruse sunt destul de prezente, ori diferența e notabilă, condițiile în care presa rusă nu mai dă mult presă și a devenit un instrument de propagandă a Kremlinului și o fac în mod violent, extrem de agresiv, de neimaginat și de neînțeles într-un spațiu informațional cum e România.
NATO și Uniunea Europeană o prezență de mulți ani în România. Pe de altă parte, la Chișinău vorbim despre faptul că nu avem niciun fel de protecție.
Aceasta este prea aproape de linia frontului. Presa internațională titrează iar pe prima pagină că Moldova e amenințată. Oricine ar fi îngrijorat, nu e vorba că doar moldovenii au motiv să fie îngrijorați, oricine care s-ar afla în apropierea unui teatru de operații militare, cum e cazul Republicii Moldova. Asta nu înseamnă că mâine se va întâmpla ceva dramatic, dar nimeni nu exclude posibilitatea unui scenariu dramatic în Moldova.
Dincolo de asta, NATO și Uniunea Europeană e un scut pentru România și nu este în cazul Republicii Moldova. Deci neutralitatea e o chestie care poate proteja?
Neutralitatea e un lux. Țări foarte puternice și permit să fie neutre.
Mai nou nici ele.
Mai nou nici ele, da. Uitați-vă, Suedia, de la 1814, de mai bine de 200 de ani, a fost stat neutru și astăzi se pregătește să ia decizie de a adera la NATO. Finlanda e și el stat neutru, e drept după al doilea război mondial și ea se pregătește să adere la NATO. Pentru că astăzi, cu felul în care se poartă războiul, e foarte scump să te poți apăra. Țări de dimensiunile și Suedia și Finlanda, chiar dacă sunt foarte bogate, ar trebui să consume procente importante din PIB-ul lor pentru apărare. Până una alta, ajutată și de geografie și de relief, Elveția încă rezistă pe acest front al neutralității.
Și a distanței foarte mari față de Rusia.
Și a distanței foarte mari față de Rusia, ceea ce evident nu e cazul Moldovei.
Pe ce poate miza Republica Moldova în cazul în care are o problemă de securitate, de orice fel, de orice scenarii care se descriu acum, că sunt foarte multe?
Păi poate miza pe propria armată, care nu e foarte bine în armată, dar totuși sunt câteva mii de militari, nu știu ce dotare are, nu știu cât sunt de bine pregătiți, dar știu că au participat la diverse exerciții comune, știu că au fost prezenți în niște zone de conflict, deci nu cred că o armată total ineficientă și Uniunea Europeană s-a oferit să ajute armata Moldovei, deci va fi o cursă contra cronometru pentru a crește capacitatea acestea de luptă. Dar mie e mult mai important, mi se pare, lăsând partea cu armata deoparte, pentru că nu poți să faci minuni. Dar eu contez pe faptul că populația din Moldova, că reziliența societății moldovenești este suficient de bună și că nimeni nu dorește să trăiască într-o dictatură, într-un regim în care poți să faci pușcărie pentru niște like-uri pe rețelele sociale, pentru o postare pe aceleași rețele sociale, poți să faci 15 ani de închisoare și că moldovenii sunt iubitori de libertate și că nu se văd nici ei trăind în regimuri dictatoriale.
Domnule Goșu, de la Kiev au venit deja declarații, acum sperăm să nu avem ocazia să ne convingem dacă sunt adevărate sau nu, că în cazul în care în Republica Moldova se întâmplă ceva, Ucraina poate acorda un anumit sprijin, înțeleg că se are în vedere inclusiv de ordin militar. E o întrebare care e la suprafață, chiar dacă nu se pune și nu este foarte political corect, chiar să fie abordat subiectul. România are peste 1 milion de cetățeni în Republica Moldova. România este membru NATO. Dar multă lume la Chișinău se întreabă, dar România chiar nu are un cuvânt de spus în toată povestea asta? Cum e cu acești 1 milion de cetățeni, măcar și din punctul ăsta de vedere?
E foarte grea întrebarea dumneavoastră. Unul, n-am contacte în zona executivului românesc ca să știu ce se întâmplă. Doi miniștri de la București, președintele, comunică foarte zgârcit pe tema asta. Mi-e greu să înțeleg cum gândesc, cum văd ei. Cred că cuvântul de ordine acum este mai degrabă să nu fie văzut pe radar, să nu supere Rusia. Deci e o liniște suspectă, e o lipsă de profesionalism sau o frică teribilă de Rusia. Nu-mi dau seama. În același timp iar nu-mi dau seama cum autoritățile române vor reacționa în cazul în care Republica Moldova va fi un pericol. Cu siguranță vor deschide granițele pentru refugiații din Republica Moldova și pentru refugiații cu ucrainieni care sunt în Republica Moldova și care cu siguranță vor fi țintele rușilor. În altă ordine de idei, eu nu cred într-un scenariu din acesta dramatic, un scenariu în care să ai trupe rusești la Chișinău, unul, pentru că din punct de vedere tactic nu există un interes special, nu e un obiectiv al Rusiei să ocupe Moldova, nu? Rusia are treabă cu Ruski Mir, nu? Cu o zonă cu populație masiv vorbitoare de limbă rusă, o populație slavă. Moldova nu e totuși, deși are numeroase minorități aici, sunt mulți rusofori, totuși nu face parte din Ruski Mir. Interesul pentru Moldova cred că e dat de faptul că e într-o poziție strategică importantă, în perspectiva unui probabil, nu știm când, nu știm dacă, asediu al Odesei. Odesa e o zonă importantă pentru Rusia, Rusia dorește să o ocupe, iar interesul maxim acum este să blocheze accesul, legătura între Occident și Odesa, regiunea Odesei. Eu nu cred că Moldova s-ar implica în transfer de arme. Moldova doar în chestiuni umanitare, refugiați, ori din punctul ăsta de vedere nu înțeleg de ce Rusia ar trebui să consume trupe, energie ca să vină să ocupe Republica Moldova. Și nu văd ce trupe rusești s-ar putea să ocupe Republica Moldova, doar dacă rușii se teleportează, ceea ce, slavă Domnului, deocamdată nu e cazul. Da, sigur, Rusia își dorește o Moldovă vasală, își dorește o Moldovă controlată integral, dar mă îndoiesc că Rusia în momentul ăsta are vreun interes tactic altul decât să prindă Odesa în clește legat de Republica Moldova.
Domnule Cășu, an de zile când discutam despre Transnistria, toate analizele vorbeau despre faptul că este un pericol. Este un pericol pentru Ucraina, dar și pentru Republica Moldova. Odată cu acest război, eu personal am avut surpriza să constat că la Tiraspol, de fapt, există o anumită respingere a acestui război și respingere a ideii de agresiune la care în Chișinău existau serioase temeri că ar putea veni din regiunea transnistreană. Dumneavoastră, cum percepeți acum toată ecuația asta și unde este interesul major al regiunii și care ar fi perspectiva pentru Transnistria?
Eu nu sunt surprins că Transnistria reacționează în felul ăsta. Eu cred că s-a lucrat mult tocmai pe Transnistria să reacționeze așa. Eu cred că interesele elitei politice și economice de la Tiraspol în acest moment sunt mai legate de Occident, de Ucraina, de România, de Germania, decât de Rusia.
Interesele de ce orice?
Mă refer la Șerif, mă refer la Krasnoselski. Nu, și Gușan și Krasnoselski și alți oligarhi transnistreni au cetățenie ucrainiană. Gușan are cetățenie germană. Are proprietăți în Ucraina care e agresată de Rusia. Are proprietăți în Germania. Businessurile toate se desfășoară spre Occident în momentul ăsta. Nu uitați că cele mai multe export-importuri Transnistria le are cu Uniunea Europeană, iar dintre țările Uniunii Europene, România e de departe pe primul loc. Deci eu cred că s-a reușit prin acel acord de asociere cu Uniunea Europeană schimbarea percepției autorităților separatiste de la Tiraspol. Poate că asta a fost o politică germană de a nu arunca momel din astea pentru liderii transnistreni, care au mușcat bine liderii transnistreni. Nu cred de pildă că Gușan are vreun interes să intre pe lista oligarhilor ruși care sunt sancționați de Uniunea Europeană. Acum, problema e alta, întrebarea fundamentală, dar nu știu dacă aveți dumneavoastră un răspuns la ea. Cât controlează FSB-ul instituțiile separatiste de la Tiraspol? Cât controlează FSB-ul, MGB-ul Transnistria? Cât controlează FSB-ul structurile administrative de acolo? Armata din Transnistria, armata rusă, care e spasobnă, care e capacitatea de luptă în acest moment? Știm câți soldați sunt acolo, știm că ei nu mai pot veni prin Chișinău până aeroport, dar știm noi exact din cine e format acolo, cât de bine antrenați sunt, ce armament au oamenii ăștia, ce muniție mai au oamenii ăștia, care e disponibilitatea de a lupta, că trebuie să vrei să lupți. Uitați-vă, unități din Federația Rusă refuză să plece pe front. Sunt zeci, sute de cazuri de ofițeri care își dau preferă să-și dea demisia din armat decât să fie trimiși de Putin să lupte în Donbas. Ori în cazul Transnistriei, nici populația, deși alimentată masiv cu propagandă rusească, nu mi se pare doritoare să participe la această confruntare, și apoi întreaga elită economică, politică de la Tiraspol, prin interesele ei, e mult mai legată de Occident sau de Ucraina sau chiar de Republica Moldova, cu care are tot interesul să fie în relații bune, decât de Rusia, care e undeva prea departe după 2014. Transnistria izolată din cauza sancțiunilor împotriva Crimeei. Deci eu cred că mai degrabă se deschide o perspectivă pozitivă pentru reglementarea, căzirea unei soluții la conflict, conflictul transnistrian.
Din ceea ce spuneți, ar reuși că sunteți de acord cu această abordare care a fost prezentată de autoritățile de la Chișinău, care exista în interiorul Transnistriei niște poluri de putere care s-ar contrapune într-un fel sau altul.
Dar eu nu văd elita transnistriană în momentul ăsta omogenă. E și greu să fie omogenă, pentru că Transnistria, de fapt, a fost creată ca un fel de apendice al Moldovei care servească interesele Rusiei. S-a întâmplat ceva fundamental în ultimul deceniu. Acest acord de asociere cu Uniunea Europeană a contribuit la schimbarea opticii elitei transnistrene, a oligarhilor din Transnistria. Noi am crezut că va fi un proces pe termen mai lung. Deci, odată, ai avut sancțiunile împotriva Rusiei după ocuparea, după anexarea Crimeei. Dintr-o dată, războiul dintre Rusia și Ucraina a izolat Transnistria, contactul ei cu Rusia a fost mult mai greu, mult mai dificil și în același timp, că asta s-a întâmplat, în același timp merge Leanca la Bruxelles, semnează acordul de asociere. Acordul de asociere în care, țin minte că Moldova la început nu vroiau să bage Transnistria și mai mult europenii au insistat, domnule, băga și Transnistria. Se pare că socoteala germană a fost cea corectă. N-a fost corectă în legătură cu Rusia, dar uite că a fost corectă în legătură cu Transnistria și prin acel acord de asociere s-a reușit domesticirea elitei politice de la Tiraspol.
Și atunci care e partea care se opune?
Partea care se opune, eu cred că e formată din niște structuri controlate de FSB, care populează anumite paliere ale puterii, în primul rând Ministerul de Interne, și care ar vrea să împingă Transnistria în război activ. Lui Krasnoselski s-a cerut mobilizarea transnistrenilor pentru război. A refuzat-o. El comunică totuși cu Chișinău. Nu știm detalii, nu o să le aflăm probabil prea curând, dar e clar că din comportamentul lor rezultă că nu vor să se lase instrumentalizați de Rusia, nu vor să pornească ei o acțiune militară, nu de izolare a regiunii Odessa. Nu vor să participe la planurile de luptă ale Rusiei. De ce? Pentru că oligarhilor sunt conectați la Occident, pentru că exportul Transnistriei e către vest, nu către Federația Rusă, pentru că nu principalul oligarh Gușan are cetățenie germană, stă în Germania și pentru care cetățenie și el și Krasnoselski cetățenie ucrainiană, au proprietăți în Ucraina, au o grămadă de interese personale, economice legate de familie, legate de Ucraina. Ori Rusia nu mai are lor ce să le ofere. Ei nu sunt sinucigași.
Rusia le oferă gaz gratuit. În momentul în care Rusia închide această țeavă, toate structurile, toată afacerea asta se dă peste cap.
Soluții alternative la Gazprom pentru Transnistria în momentul ăsta nu sunt, dar o să apară, fără doar și poate. Mai mult sau mai puțin scumpe. Eu cred că eu au niște capacități industriale atât de mari încât să fie atât dependent de gaz rusesc. Ori acolo sunt mult mai multe interese, da? O parte din aceste interese ale rușilor pot fi sacrificate de către elita transnistreană pentru a-și asigura supraviețuire. Dacă elita transnistreană e prea slabă, prea puțin motivată ca să taie cordoanele umbilicale care o leagă de Moscova, iar putea să aibă nevoie de ajutorul Chișinăului ca să facă lucrul ăsta. E un scenariu optimist, poate e prea optimist scenariul pe care îl descriu eu, dar mi s-ar părea sinucigaș pentru transnistreni să mizeze pe cartea rusească. A, da, ei se vor întoarce cu fața spre Moscova în condițiile în care Moscova va câștiga războiul. Dar atunci și Moldova se va întoarce cu fața spre Moscova. La Chișinău o să asistăm la un fel de bund, revolte populare și ce vreți dumneavoastră, care să aducă niște forțe proruse la putere, iar elita economică cu interese de business de la Chișinău se va așeza sub noua conducere și va aplauda pe ruși cu la fel de mult entuziasm cu care a aplaudat și semnarea acordurilor de asociere cu UE. În acest moment, nu Transnistria mă îngrijorează cel mai tare, deși din cauza proximității cu regiunea Odessa, rușii ar putea să forțeze Transnistria să intre în război, da? Pentru a contribui la blocada regiunii Odesei, dar mă sperie mai degrabă ce se întâmplă în Găgăuzia. unde autoritățile, eu credeam că au lucrat ceva mai mult, dar văd că n-au reușit foarte bine, iar agitația din Găgăuzia, eu zic că ar trebui să îngrijoreze Chișinău. Găgăuzia e mai aproape și de granița cu România. Faptul că în Găgăuzia ai avut nenumărate provocări cu Lentăcica, cu Zetu, cu declarațiile astea politice destul de agresive împotriva Chișinăului, ar putea să anunțe niște provocări de mai mare amploare, care nu știm cum se vor termina. Ar putea să urmeze un scenariu negativ și ar putea să ofere unor forțe politice din Moldova interesate sau chiar Rusii un pretext pentru o agresiune, pentru ceva mai mult. Asta mi se pare îngrijorător în acest moment.
Istoricul și analistul politic de la București, Armand Goșu, intervievat de Lina Grâu. Mai multe interviuri, știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net la moldova.europalibera.org. Urmăriți de asemenea și documentarele noastre din seria Pur și simplu Moldova.
Radio Europa Liberă. Mereu aproape. Prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță, moldova.europalibera.org.
De la începutul conflictului din Ucraina, autoritățile de la Chișinău s-au străduit mereu să liniștească populația că riscul extinderii luptelor în regiunea transnistreană, unde sunt forțe ruse, este mic. Asta chiar și în zilele când dincolo de Nistru s-au înregistrat tot felul de explozii și atacuri bizare, considerate de unii preludiul unor ostilități extinse. Guvernarea de la Chișinău formulează asemenea judecăți liniștitoare și când știrile despre presupuse escaladări în Transnistria sau în jurul ei vin din Occident. O ilustrare este reacția la afirmațiile lui Avril Haines, șefa comunității americane de informații, care a vorbit la niște audieri în Congresul Statelor Unite, inclusiv despre o mai puțin probabilă intenție a lui Putin de extindere a coridorului terestru către vest pentru a captura portul Odessa și a realiza conexiunea cu forțe din Transnistria, blocând accesul Ucrainei la mare. Liliana Barbăroșie relatează.
Ministerul Apărării de la Chișinău a reacționat cu o declarație în care îndeamnă ca estimările făcute de Avril Haines, directoarea Comunității Serviciilor de Informații din Statele Unite cu privire la intențiile Moscovei în Ucraina, să nu fie scoase din context sau folosite pentru speculații. Ministerul Apărării moldovean mai reamintește că este în contact permanent cu partenerii externi, inclusiv Statele Unite. Că, citez, informațiile cumulate nu indică un risc de extindere a războiului în Republica Moldova și că are planuri clare de acțiune pentru a preveni orice tentativă de destabilizare, am încheiat citatul. Declarația Ministerului Apărării vine în contextul în care, într-o audiere în Congresul Statelor Unite, directoarea Comunității Serviciilor de Informații, Avril Haines, a spus că, din perspectiva serviciilor, președintele Putin se pregătește pentru un conflict îndelungat în Ucraina și că ar mai avea, printre alte planuri, și obiectivul să ajungă în Transnistria. Dar realizarea e tot mai puțin probabilă, a spus ea. Dar Avril Haines nu vorbește prima despre o astfel de intenție. Pe 22 aprilie, un general rus, Rustam Minekaev, comandantul adjunct al districtului militar central al Rusiei, a spus descrincea de a doua fază a războiului din Ucraina că una din țintele Rusiei este crearea unui coridor terestru care să-i ofere acces în Transnistria, unde sunt deja staționate trupe ruse și cetățeni ruși primați, așa cum a spus. Declarația generalului a provocat reacția Ministerului de Externe de la Chișinău, care pentru a doua oară în acea săptămână l-a convocat pe ambasadorul rus pentru a protesta. Biroul pentru reintegrare a reacționat și el cu un comunicat în care a respins speculațiile generalului Minekaev că regiunea transnistreană ar fi încălcate drepturile vorbitorilor de limbă rusă drept inacceptabile și neîntemeiate. Ulterior, Rusia a corectat declarația generalului spunând prin vocea ministrului adjunct adjunct de externe Andrei Rudenko că nu vede vreun risc pentru cetățenii săi din Transnistria, am citat. Îngrijorarea autorităților de la Chișinău însă nu a dispărut, fiind amplificată și de o serie de incidente armate nerevendicate în regiunea sa estică, necontrolată de autoritățile moldovene. Vorbind miercurea trecută într-o conferință comună cu Charles Michel, șeful Consiliului European în vizită la Chișinău, președinta Maia Sandu a continuat să susțină că nu există riscuri iminente de extindere asupra Republicii Moldova a războiului Rusiei contra Ucrainei, dar a sugerat totodată că nu pot fi trecute cu vederea nici declarații ca cele ale generalului rus.
Analizele noastre arată că aceste incidente au fost provocate de forțe pro-război din interiorul regiunii, dar în același timp noi am auzit amenințări care au venit din partea unor generali ruși despre intenția lor de a ajunge până în Transnistria și evident că aceste declarații sunt irresponsabile și îngrijorătoare.
A spus atunci Maia Sandu. Ultimul incident neelucidat în regiunea transnistriană e cel de noaptea de 6 mai, când o explozie ar fi avut loc în raionul Râbnița, unde se află depozitul de arme de la Cobasna, care e păzit de trupe rusești. Pe 25 și 26 aprilie, autoritățile din regiunea transnistriană au semnalat un atac care a deteriorat sediul MGB-ului de la Tiraspol și explozii care au distrus antene radio în satul Maiac. S-a mai relatat despre explozii pe aerodromul militar din Parcani.
Liliana Barbăroșie. Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Canțâr. Iulian Ciocan acum, cu o trecere în revistă a principalelor știri din presa online și a temelor de presă care au suscitat cel mai mare interes pe rețele.
Prețurile medii de consum în luna aprilie 2022 sunt cu 27% mai mari decât acele de anul trecut, scrie newsmaker.md. S-au scumpit produsele alimentare cu 30%, mărfurile nealimentare cu 19% și serviciile prestate populației cu 34%. Datele au fost publicate pe 11 mai de Biroul Național de Statistică. Lista celor 17 deputați panglicari, procedura nevoioasă prin care vor putea fi amendați, este titlul unui articol din Ziarul de Gardă. În total, 17 aleși ai poporului, care au purtat pe 9 mai panglica Sfântul Gheorghe, au fost documentați de poliție. A declarat pentru Ziarul de Gardă șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțean. În privința lor a fost sesizată Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Societatea pe acțiuni Energocom a semnat un contract de achiziție a 30% din necesarul de curent electric pentru luna mai cu compania ucraineană Ukrhidroenergo, proprietarul complexului hidroenergetic Nistrean, conform prevederilor dispoziției Comisiei pentru Situații Excepționale din 29 aprilie, citim în anticorupție.md. Operatorul ucrainean Ukrhidroenergo va începe livrările de energie din 12 mai. S-a negociat direct cu companii producătoare de energie electrică din Ucraina. Conform condițiilor contractuale, la solicitarea părții ucrainene, prețul de achiziție pentru acest contract este un secret comercial și nu poate fi divulgat. Pe Facebook, cele mai populare teme potrivit aplicației de evaluare a impactului CrowdTangle sunt invazia Rusiei în Ucraina și posibilă amendarea deputaților care au purtat panglica Sfântul Gheorghe pe 9 mai. Postarea cea mai vizualizată e un interviu video realizat de TV8 cu politicianul Mihai Ghimpu. Ție milă de cetățenii noștri care astăzi susțin aberația sau teroarea asta lui Putin, zice Ghimpu cu referire la cetățenii moldoveni care au sfidat legea și au purtat panglica negru-oranj pe 9 mai. Noi n-am fost eliberați, noi am fost ocupați, mai spune Mihai Ghimpu. O altă postare de pe Facebook ne spune că Bulgaria va primi din iunie gaze lichefiate din Statele Unite. Livrările vor fi la prețuri mai mici decât acele ale companiei Gazprom. Pe Instagram, cea mai vizualizată postare ne spune că Republica Moldova s-a calificat în marea finală a concursului Eurovision Song Contest 2022, astfel piesa Trenulețul va răsuna pe scenă și pe 14 mai. O altă postare cu impact de pe Instagram ea site-ului tvo.md. Primarul municipiului Chișinău Ion Ceban a anunțat în cadrul ședinței Consiliului Municipal că urmează a fi propus și dezbătut proiectul privind ajustarea tarifelor în transportul public. Conform proiectului, costul unui bilet de călătorie cu troleibuzul sau autobuzul în capitală ar urma să fie de 6 lei.
Iulian Ciocan cu un tur de orizont al principalelor teme din presa online. Emisiunea noastră se apropie de final. Eu sunt Alexandru Canțir, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Emisiunea noastră este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Aici, Radio Europa Liberă.